Jeste li slušali ovaj film?
Thank you. Gitara je samo bačena i tako se završila ova gitarska epopeja iz jednog filma, a to nam je predložio Calimero da poslušamo duel gitara iz čuvenog filma Crossroads. Eto, dakle, njime započinjemo večerašnje izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film? Nijan Ognjanović, Miloš Jović i Vladimir Todorović će biti sa vama ovih nešto malo manje od sat vremena. Druženje sa filmskom muzikom, malo priča o filmovima, naravno vaši predlozi koje očekujemo na SMS servis 064-0200-2200. Proteklih nedelja ste uglavnom imali prilike da slušate tematske emisije. Znači, malo smo pobegli do onog standardnog sistema da, eto, predstavljamo muziku iz novih filmova. Večeras ćemo se malo vratiti otprilike tome, pošto se skupilo poprilično noviteta koje bi ipak trebalo naravno predstaviti, ali dobro. Naravno, evo, neko je i poslao, nekih minut već posle ponoći, raskršće Crossroads i čuveni duel. Inače, ovaj duel, naravno, Steve Vai je svirao gitaru, ali tu je, makar u filmu, njegov protivnik, onaj momak, bio Ralph Macchio. Međutim, njega ste imali prilike da gledate još u Karate Kidu. I bio je izabran za ovu muziku zato što je imao određeno znanje sviranja, bavljenja gitarom. Naravno, on gitaru nije svirao, Steve Vai je. I inače, ove kompozicije koje ste čuli ovde, dobro, ima tu nadmetanja malo, ali postoje dve kompozicije na jednoj kompilaciji Steve Vai-a, koje su upravo kompilacija gde su obuhvaćene sve njegove kompozicije koje izvodi u raznim filmovima ili televizijskim serijalima, show programima i tako dalje. I tamo se nalaze, dakle, ali odvojeno baš zaokružene numere koje je on radio za ovaj film. A inače, slide gitaru u ovom duelu je svirao Ray Cooder, koji inače radio, komponovao muziku za film. Interesantna je priča vezana za scenariju. Scenariju je napisao John Fusco, koji je odavno bio onako zagrejan za blues muziku. On je inače svojevremeno bio blues pevač, muzičar, ali je na savjet doktora morao da prestane da peva. I 1981. godine njegova devojka, koja je radila u jednom domu za stare, mu je ispričala da se pojavio jedan crni čika sa harmonikom i on je onda otišao da ga poseti i tada mu je pala na pamet priča šta bi se desilo kada bi se jedan legendarni blues player pojavio u tako jednom domu, a postoji jedan zainteresovan klinac koji želi da otkrije onu jednu pesmu Roberta Johnsona koju nikako, za koja je samo legenda. Dakle, on je napisao taj svoj scenarij kao master za Njujorški univerzitet, a ovaj sve ostalo je naravno više manje legenda, s tim što treba znati jednu stvar. Urađena su dva kraja Crossroads. A mi smo gledali onaj koji se više svidao test publici, dakle, film sa happy endom, a postoji i ona jedna druga malo mračnija verzija. Inače, pomenuti Ray Cooder je radio otprilike godinu dana na soundtracku i tako. Dosta priče o ovom uvodnom ostvarenju. Dakle, 064-0200-2200, vaši predlozi da koje biste to muzike iz filmova želeli da slušamo, naravno ne večeras, mora to ipak da se pripremi. A mi ćemo sada da se okrenemo malo trenutno po već drugu nedelju najgledanijom filmu na američkoj listi, koji u prevodu glasi Pravo iz Comptona. Film je inače jedna recenzija ili u stvari hronika nezadovoljstva u Comptonu. Compton je siromašna četvrt Los Angelesa, u procepu između lokalnih bandi, policija koja zloupotrebljava svoj položaj, a zapravo u osnovi je priča kako je hip-hop muzika izrazila gnev i emocije crnačke zajednice, s obzirom da film donosi priču o nastanku, usponu i padu grupe NWA ili Niggers with Attitude. Prema tome, da ne bismo mnogo sad pričali, slušat ćemo o numeru koja se nalazi u filmu, koja je bila naziv njihovog prvog albuma i koja je ujedno naziv filma. Dakle, Straight Out of Compton i Niggers with Attitude.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Niggers with attitude. Niggers When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, 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 dead.
Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze a trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble. They wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gas, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box.
What's up?
Tell them where you're from.
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Matter of my hand, cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, security is maximum, and that's a law. REN spells Ren, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton, Compton, Compton.
His name and the boys coming
straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me, it's kind of funny. The attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling. Looking for the one they call easy. But here's a flash. Me ruthless, never seen like a shadow in the dark, except when I unload. You see a spark and talk over a hesitation, and hear the scream of the one who got the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, stay out of Compton. Compton, Compton.
Damn, that shit was so.
16 minuta posle ponoći, dakle ovo su bili Niggers with Attitude i Straight Out of Compton. Neko je poslao poruku, samo kaže Desperado, dakle njegov predlog je nešto iz Desperada, pa će to ići. A Iggy B kaže, hvala za podsjećanje na NVA, moj predlog je Portishead i soundtrack sa Bertolucheve Ukradene lepote. Dobro, zapisano, pa će to jednog dana dođe na red. A, kažem, slobodno, predlažite koja muzika iz kog filma, malo nam olakšajte posao, probajte. Dakle, ako nakažete samo film, onda ćemo već da biramo nešto što je najinteresantnije iz njega. Da se malo vratimo o filmu Straight Out of Compton, dakle, pošto je reč o biografskom delu ovog puta o jednoj grupi, film je za dve nedelje u američkim bioskopima zaradio 111 miliona dolara. Bilo je veliko obezbeđenje za prve projekte filma, pošto su se otprilike očekivali mogući neki neredi, međutim, na svu sreću, to je prošlo mirno. Dakle, 111 miliona dolara i to je već jako blizu i tokom naredne nedelje ovo će postati to jest film sa najvećom zaradom kad je reč o muzičkim biografijama. 2002. 8 milja sa pričom o Eminemu je bio negde sa 116 miliona dolara ukupne zarade. 2005. biografski film o Johnnyu Cashu je zaradio 119 miliona dolara. Dakle, ako se sad ne uzima u obzir inflacija, Niggers with Attitude i priča o njima će, dakle, tokom sledeće nedelje biti muzički biografski film sa najvećom zaradom. Vidjet ćemo samo da li će možda i sledeće nedelje opet biti prvi. Analitičari kažu da, pošto sledeće nedelje u bioskope dolazi VR Your Friends, film sa Zakom Efronom, za koji trenutno se procenjuje da bi mogu da uzme samo 10 miliona dolara i vrlo lako je moguće da će sledeće nedelje ova biografska priča o Niggers with Attitude biti i dalje na prvom mestu. Zvanični soundtrack za ovaj film i dalje ne postoji. Dakle, ovo su sad sve muzike koje se čuju u filmu, tačnije ova koju smo slušali. Međutim, interesantno je da je Dr. Dre upravo pre izlaska filma objavio album koji trenutno ima u nazivu kao OST Compton. Naime, on je bio inspirisan tokom rada na ovom filmu. Pa ćemo poslušati muziku sa ovog albuma, s obzirom da je to, hajde sad, neki nezvanični, ne može da se kaže soundtrack nijedno od ovih numera ni u filmu, ali jeste vezana za celu priču. Pa eto, da učinimo Doktoru Dreu, slušat ćemo njega, Justina BJ i Chicago Kida u numeri It's All On Me, dok jednog dana ne budemo dobili zvaničnu dakle, OST, to jest soundtrack iz filma Straight Out of Compton.
It ain't easy handling those needs. Baby mama drama, I just need a little time to go to sleep. Record company motherfuckers asking me when I'm gonna release. So much pressure on me. And my homies on my back about me helping them get up off of them streets. Damn. What the fuck?
And it all falls back on me. Sometimes, somehow, it all falls back on me.
Somehow it always falls back.
Listen to me. It's kind of funny how they fall back on me. I used to never get a call back on me. Before the money, they didn't see me like it's dark. And it's all black on me. But now they switching because the card black on me. It wasn't always that way. We was recording on the 4-track, call me. A new apartment, no fridge, no mattress, no table, no cable. And all I hear is my girl in my ear. And this nigga Easy asking for his car back on me. I would have never saw this happening from that far back on me. But it came to be. Would have never believed. Living the life I lived in CBT. A motherfucking dream to reality. Tears, what you call that, homie? Yeah, it was something to me. No eat, no sleep, what nothing to me. Can't always be how you want it to be. And I'm the one that they looking up to. Fuck, they expecting to
me.
And
it all falls back on me. Sometimes, somehow, it all falls back on me.
Now said it always falls right back on me.
No matter where we are, no matter what we doing, it's on me.
When we are, it's always back on me.
If it was up to you, it's just the way it's always gonna be.
Listen to me. Just the way it is and how it always was. DJing parties in my neighborhood just for the love. Dope dealers over tipping and bitches stripping. Any minute niggas can start tripping and start shooting shit. On any given day I'm like, what the fuck? Face down on the pavement with the billy clubs. Took that feeling to the studio and queued it up. And now it's fuck the police all up in the club.
Now it's 91 and Snoop Dogg came to visit and was like, what up, cuz? Let me show you what this chronic like. Couldn't help myself, just had to dip into that chronic life. And then that night came in, when that nigga Night came in. Woo! This one of them dreams you don't wake up from. Then again, you don't sleep if you come from where I come from. Where the sunshine and they bus nines. No 9 plus 1, 1. When they run up on your school bus with a tube truck, you might learn some.
It all falls back on me. Somehow it all falls back on me. No matter where we are, no matter what we're doing, it's on me. If it was up to you, that's just the way it's always gonna be.
Minuta posle ponoći, jeste li slušali ovaj film, dakle emisija trenutno na Talasu Beograda 202, i sada ćemo se malo vratiti, a sad uslovno rečeno u prošlost, u 2008. godinu, da se podsjetimo glumice koja je na vas ostavila izuzetan utisak i kao pevačica, iako nije možda toliko u tom prvom planu, a bar za one koje možda nisu gledali u filmu Mama Mia. Za novu godinu smo je puštali, tad je neke od vas stvarno oduševila, neki su pitali da li ona to stvarno peva. Sada ćemo da se podsjetimo ovog filma, a koja je pevačica, pa to pretpostavljam da neki znaju, ako ne, saznaće posle par minuta.
School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sound. I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering the world. I'm glad whenever I can share her laughter and funny. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute. The feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table. Barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling and the sense of adventures, the places I had planned for us to go. Some of that we did, but most we didn't, and why, I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute. Slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing. Slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time. Fingers.
bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile.
Ema je naravno bila u pravu, slušali ste Meryl Streep, do duše u refrenu se čuje i Amanda Seyfried i Slipping Through My Fingers, još jedna od brojnih jako lepih pesama grupe ABBA, a koje su naravno bila osnova za ceo zaplet onog filma Mamma Mia. Dakle, ko se sad seća, to je scena u kojoj majka priprema kćerku za venčanje. U novom filmu Meryl Streep takođe ima kćerku, ali ovog puta zaplet je drastično drugačiji. Meryl je rock zvezda. I sad, šta se dalje dešava, saznaćete 10. septembra, pošto tada ovaj film dolazi u naše bioskope, a ono što je interesantno, pošto Meryl ovde igra, Meryl Streep igra rokerku, i možete čuti u 10 pesama, 9 su obrade, dakle od Tom Petty-a do Lady Gage, a šta je sve na repertoaru, to ostavljamo za kasnije, i jedna originalna numera. Inače, već se pojavio jedan video na koji se može videti kako Neil Young daje časove gitare Meryl Streep, naravno gde je rokerka bez gitare. Mi ćemo slušati Meryl Streep u numeri Cold One. Dakle, ova muzika se nalazi u filmu Ricky and the Flash, koji, kao što rekao, stiže 10. septembra u domaće bioskope. U inostranstvu je onako krenuo malo slabo i bledunjevo, ali za sada ima dovoljno simpatičnu publiku. Pretpostavljam da će ovaj film biti pre svega, da tako kažemo, hit kada dođe na televiziju, ali nema veze. Slušamo Meryl Streep kako zvuči na malo rockerskoj verziji, dakle numera Ricky, pardon, film Ricky and the Flash i numera Cold One. Predlaže muziku iz filma Crveno sijanje, piše nam Nikša Urbani Mag. Bolje biti grumf nego Jeremija, ovo je formula za sreću, kratko jasno kaže on. Dobro, dakle, Crveno sijanje, to beše u originalu Red Hit. Inače, glumci koji pevaju postaje, naravno, dobro, uvek je to bio trend, naravno, ništa novo. Međutim, ovog proleća je u filmu propevao i Scarface lično. Pričali smo o ovom filmu, film se zove Danny Collins, dakle, ostareli rocker koji saznaje da postoji pismo kojom mu se obratio John Lennon. Isto jedna interesantna priča koja stoji iza celog ovog, jedan istiniti događaj. Dakle, Al Pacino je pevao u filmu Danny Collins. Mi smo slušali muziku iz ovog filma, uglavnom one stvari koje su iskorišćene i koje je pisao John Lennon i opevao, a evo sada ćete imati prilike opet da čujete koncertno kako zvuči Al Pacino u filmu Danny Collins u numeri Baby Doll. Al Pacino se inače izvinjavao kada je ovaj film stigao u bioskope, on izgleda baš ne misli da ima toliko dobar glas, ali generalno uzev, evo, čuli ste ga kako peva, inače nemojte misliti da u filmu ima mnogo pevanja. Meryl Streep, dakle Ricky and the Flash ima 10 numera, Al Pacino ima i ovu i možda još na jednom mestu i to je otprilike to, ali dobro, nebitno. Sada se okrećemo nekim budućim filmovima, tačnije radit će se čak dva filma o Dolly Parton. NBC priprema dva filma o njoj, jedan, to drugi po redu, će biti Joe Lynn. Dakle, čuvena pesma iz 1973. godine će upravo biti inspiracija za ovaj drugi NBC-ov televizijski film o čuvenoj pevačici. I Dolly Parton u toj pesmi ispričala priču o ženi koja pokušava da ukrade drugoj ženi čoveka. A na jednom koncertu prošle godine publici je Dolly Parton rekla da je ta pesma delimično bazirana na istini, kada je njen suprug davno bio zagledan u izvesnu Joe Lynn. Prema tome, NBC će dakle raditi ovaj film gde će se naći naravno različite pesme, očigledno, ali ona koja jednostavno i zbog nasljiva mora da bude, dakle za koju znamo, da će definitivno biti je numera Joe Lynn. Inače, prošle godine se pojavio naravno jedan dokumentarac o Dolly Parton pod nazivom Backstory Dolly Parton i upravo i tamo je naravno bila pesma Joe Lynn. Da je čujemo.
Jolene, 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 Jolene. just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene.
I 8 minuta posle ponoći, jeste li slušali ovaj film? Ovo je bilo malo iz jednog dokumentarca, Backstory, Dolly Parton, ali veliki hit Jolene, koji bi prosto po logici maltene morao da se stavi u svaki film koji se bavi njom. Međutim, u sledećem filmu takođe NBC radi još jedan film o Dolly Parton, moguće da neće biti pesme Jolene. Film se zove po jednoj pesmi Dolly Parton, Coats of Many Colors. Ona je takođe iz njenog, uslovno rečeno, kasnijeg perioda, ali se zapravo bavi, tačnije, film će se baviti detinjstvom Dolly Parton. Glavna uloga je poverena devojčici Alin Lind, koja će, dakle, kao devetogodišnja Partonova predstaviti period kada je ova pevačica živjela u Tennessee-u. Koja će se sad muzika u tom filmu naći, stvarno ne znamo, možemo samo da nagađamo, ali hajde, pokušat ćemo da, recimo, kažemo sledeće. Partonova je počela da nastupa još kao dete na lokalnim radio i televizijskim programima u istočnom Tennessee-u. Prvu gitaru je dobila kad imala 8 godina. Do 10. godine već je počela da se pojavlja na Cass Walker Show, to je, dakle, jedan radijski voditelj koji je radio na Vivek radiju i takođe na jednoj televizijskoj stanici u Knoxville-u. A prvi sačuvani snimak koji imamo potiče kada je imala 13 godina i kada je objavila prvi single. Dakle, naravno, malo loši kvalitet, ali dobro, pesma kratko traje, čisto da čujete Dolly Parton kako je pevala sa 13 godina. 1959. godina, Dolly Parton i Puppy Love. Možda će se ova pesma naći u dokumentarcu, to jest u priči o tome kako je Dolly Parton bila kada je bila mala.
Sweetheart, I
tako je dakle zvučala 13-godišnja Dolly Parton, a tokom ove godine, u stvari ove godine 10. decembra stiže Coat of Many Colors, dakle film koji će se baviti Dolly Parton kad je bila mala, a najvratnije tek sledeće godine gledamo film Jolene. E sad, idemo malo na vaše predloge. Davno nam je Redneck Sima predložio da slušamo Man of Constant Sorrow, muziku iz filma Oh Brother Where Art Thou, pa ajmo malo da se prisutimo ovog odličnog filma, dakle Soggy Bottom Boys i I Am Man of Constant Sorrow. 15 minuta do jednog sata. Iggy B ima odličan SMS koji nam je sad stigao. Kaže, moj Dolly Parton komentar, bar što se tiče onog što treba da dođe iz grudi, je evo lektire za Staniju and Soraju and slične. Ako vam se svidjela Joe Lynn, ako niste rani baš nešto slušali Dolly Parton, dajte šansu i Miley Cyrus. Ako ne očekujete od nje mnogo, imate Backyard Sessions, tri numere koje Miley voli još kao klinka i koja je snimila pre otprilike godinu i nešto dana. Jedno od tih numera je Joe Lynn, nevjerovatno izvođenje Miley Cyrus, naći ćete to na YouTube-u i moja preporuka da to preslušate. A mi sad idemo na predlog Eme, da, ona je rekla nešto iz apokalipse, pa ako je nešto iz apokalipse, ajmo da se prisetimo one scene u Vijetnamu, zečice na plaziži dolaze, noć je velika žurka i grupa Flash Cadillac izvodi Suzy Q. Hvala na uslišanoj želji, kaže Ema. Kaže ovako, je poruka USA i cvetak za novetak. Mada je bilo potresno kad je pevala na dodeli Oscara pre nekoliko godina, nešto kao Just Traveling Tu, baš je ostarila, više ne pomaže ni estetika, mukica doli. To su vaši SMS-ovi. Mi idemo na još jedan interesantan predlog i ovo je večeras predlog, to jest muzika sa najviše nagrada. Dakle, soundtrack iz ovog filma je dobio Zlatnog globusa, BAFTA nagradu za najbolju muziku, dva Oscara, jedan za najbolju originalnu muziku i jedan za najbolju originalnu pesmu. Tu originalnu pesmu upravo slušamo večeras. Takođe dobio dve Grammy nagrade, jedan za album i jedan opet za pesmu, istu tu pesmu koju slušamo večeras. Jai Ho, Sukhvinder Singh, Dang Shank i Malkash Kvashmi, Iver i Vijah Prakash. Ja sam to naravno izgrešio, ali nema veze. Milioner iz Blata, završna scena iz filma. Slušamo, ovo je poželio da čuje Bata Kol. Thank you.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले हैं
जय हो जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी गिल गिल तारे मैंने उंगली जलाई है
Thank you.
tako lagano dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja emisije. Jeste li slušali ovaj film za otprilike 3 minuta? Tanja Gavica, Nenom i Milošem naravno nastavljaju dalje. To je već njen gost, ali ona će naravno da ga najavi. Ja samo kažem, za sam kraj slušamo nešto što je predložio Iggy B. Odlučio je da slušamo muziku iz Titanika, naravno kompozitor James Horner i dobro poznatu temu, ali ne onu pevanu, već numeru koja se zove Unable to Stay, Unwilling to Leave. Mi se čujemo naravno sledeće srede. Uživajte, čao.